Bueno, pois xa estamos de volta e agora pois nos toca falar da Asociación Protectora Bigotes Colonias de Gatos de Lalín. E imos a falar hoxe coa súa presidenta, con Luz Fernández. Luz, moi bo día, que tal, como estás?
Hola, bo día, que tal?
Todo ben por aquí, que tal por aí? Traballando, que teletraballando no teu caso, porque ti estás no mundo da educación, non?
Sí. Sí, exacto.
Así que, pois nada, atendendo os rapaces igual, pero dende a casa, que imagino que tamén é complicado, non?
Sí. É complicado, bueno, digamos que esta circunstancia, ademais de darse así de unha maneira tan repentina, sí, pois supuxo, bueno, un esforzo por parte de todos, de familias, de nenos, noso. Pero bueno, vámoslo levando.
Hai que
levarlo. Tratando de que, bueno, estemos todos iguais, non haxa ninguén con dificultades insuperables.
Efectivamente. Bueno, hoxe falamos da Asociación Protectora Bigotes, porque continúa evidentemente o seu traballo. Os gatos continúan enfermando, os gatos continúan comendo, tendo as súas necesidades. Coméntanos un poquinho cal é o vosso traballo neste momento que estades facendo. Podedes traballar como vides facendo habitualmente ou tivestes que amoldarvos a moitas cuestións complicadas para vos?
No, non foi moi complicado, a verdade é que foi sorpresivo.
Sí.
Bueno, que falábamos antes, que era unha situación que na que nos vimos todos de repente, e bueno, tocou nos facer pues, o que fixo a maioría das asociacións. É dicir, plantexarnos que, a ver, que podemos facer.
Sí.
E foi o que fixemos. Nós, desde o primeiro momento, estuvemos en contacto co concelleiro. Ai, Dios, co concelleiro.
César. Co concello.
Co concello, sí. Uh-huh. Con César, en concreto, con César Reboredo, que é o concelleiro que nos toca.
Sí, medio ambiente.
Exacto. Uh-huh. Bueno, moi ben, facilitounos as acreditacións como voluntarias, porque, claro, nós... seguindo as instruccións do Ministerio de Sanidade do 19 de marzo, ou sermos unha asociación acreditada, pois, efectivamente, os concellos podíanos dar unhas acreditacións para poder asistir ás esas necesidades que falabas ti,
sí,
que teñen as colonias.
Uh-huh.
E si chegamos propuxonos César tamén un protocolo de actuación con garantías, bueno, mantendo unos servicios mínimos, es decir, la verdad que fue así. Tratamos, como a todas las asociaciones, ahí, como todas las asociaciones del país, tratar de ir o mínimo número posible de personas a las colonias,
sí,
con las mejores garantías de, bueno, para evitar un posible contacto con virus e demais,
uh-huh,
e bueno, espaciando tamén as idas a estas colonias a deixar comidita.
Xa, para eles. Cantas colonias ten agora mesmo o Lalín?
Lalín ten moitísimas colonias,
sí,
porque sí, hai moito gato,
eh?
Uh-huh. E sobre todo estes días, que non estábamos nós nas rúas, claro, viches que foi en moitos casos noticias de animais que saen ás rúas desocupadas,
sí,
e era moi evidente tamén os gatiños pola rúa que vayas, sí, porque donde esté un propietario que non esterilice, aí vai aparecer unha colonia.
Xa.
Máis tarde ou máis cedo.
Moi importante o tema de esterilizar, non? Calquera animal, pero os gatos, pois neste caso que falamos, moi importante porque senón eso, onde vemos en dous, tres gatos, en pouco tempo imos a ter unha colonia importante.
Sí, notamos, a ver, cada día a xente sensibilízase máis, pero notamos nos propietarios como unha especie de deixadez ou indiferencia ou falta de.
Uh-huh.
Entón, claro, as persoas que teñen sobre todo finca en Lalín,
sí,
no casco urbano ou arredores,
sí,
máis ben, teñen o seu gato, a súa gata, Non se fan cargo dos animalitos que surgen desas camadas.
Xa.
E di, ao final todo eso conviértese nunha responsabilidade do concello, cando en realidad, a ver, si o é por lei, pero a lei tamén te obliga.
Xa.
Como propietario, como dono, pois, bueno,
Tería que ser unha responsabilidade privada e non pública, non? Porque se o gato é noso, teremos que facernos nos cargo del.
Ten que ser así, sí, ten que ser, temos que apoiar neso, uh-huh. Non se pode cargar todo a ese gato non é meu, pois que se encargue o concello. Si o concello ten as súas responsabilidades, si é verdad, pero nós como ciudadanos, pois, ciudadanas, temos as nosas tamén, uh-huh. E como propietarios ou donos de animais, por supuestísimo.
Luz, entonces, como sí. Presidenta deste colectivo que vos ocupades de tantísimos gatos aquí en Lalín, hai que darlles de comer, teñen necesidades pois eso de saúde, levádelos ao veterinario, a veterinaria, sí. neste caso a Ana. Sí. Claro, como facedes, de onde saen os cartos, porque isto é caro, claro.
Sí. A ver, nós, obviamente, non nos podemos encargar de todas as colonias que hai en Alín. Co tempo esperemos que sí.
Uh-huh.
Entón, o que pretendemos é aquelas que levamos, tratar de levarlas o mellor posible, para que as persoas entendan ben e vexan no exemplo que é unha colonia controlada mediante o método CES, ou CER. É dicir, ti capturas, non, o animal,
sí.
Esterilízalo e devolvelo ao lugar onde vive, a colonia de gatos onde vive.
Uh-huh.
Efectivamente, eso sería o ideal que se dese en todas as colonias de Lalín. Pero, bueno, nos dentro das que vamos levando, vamos tratando de telas nun grao de control no que xa se vexan os resultados.
Xa.
Este mes. Uh-huh. É dicir, hai zonas nas que todo o mundo pode ver que descenden as natalidades, elimínanse as pelexas, non hai suciedade, porque, eso sí nos gustaría recalcar, nos temos xa os comedeiros coa comidiña propia para eles, entonces evítase, sabes, que as persoas, pois, con boa intención,
en moitos
casos, uh-huh. deixen comida humana, que en realidad eso acaba convertíndose en basura, ou se deixe o pienso por aí fiscao, que eso acaba tamén podrendo, en fin.
Uh-huh. Bueno, con vos, bueno, pois pues, hai moita xente que é socia de Bigotes, que colabora con vos puntualmente, que, bueno, pois pues, vos manda, pois pues, eso, algúns cartos ou algunha axuda en algunha das campañas que facedes habitualmente, pero esas campañas a día de hoxe, pois pues, non se poden facer, pois pues, de vez en cando vos vin nalgúnha tenda de la Lín, en algún supermercado, pero agora, pois, pues, como estades subsistindo?
Pois volvemos ao mismo, como todas as asociacións, é dicir, todos os eventos, como ti dices, recollidas solidarias, ferias de adopción, tuvemos que adiálas hasta, bueno, cando se poidan facer, e si se fixemos unha chamada, pois a solidaridade, e a verdad, a xente está sensibilizada, sí que nos axudan,
uh-huh.
porque como ti dices, seguimos tendo animaliños que hai que atender, en cuestión veterinaria, e tamén que alimentar, claro. Entonces, pues,
hai xente boa que colabora, pero tamén hai xente, e hai que decirlo, hai xente mala, hai xente ruin que vin fai, non sei, unha ou dúas semanas no voso perfil de Facebook, que romperan algún comedeiro de algunha das colonias, non?
Sí, a nos, parte da nosa filosofía é procurar darlle máis proxección ao bo que ao malo, pero de vez en cando o malo, claro, é tan obvio que non o podes esconder.
Sí, hai que denunciálo
tamén.
Máis que
nada para que non haxa exemplo, que non se siga exemplo de eso. Sí, hai casos de que é máis común do que debería,
uh-huh.
é dicir, de xente que o mellor pois pues, non entende ou non quere entender, rompe os comedeiros sin ningún motivo.
Sí.
Ou tiracha comida, ou cosas así.
Onde foi isto concretamente, Luz?
Isto foi en na Colonia Comanches, no Pontiñas.
Colonia Comanches.
Sí, que te, sí, o de Comanches non é polos gatos, precisamente. E foi, ademais, nunha finca que é do Concello, nunha finquiña que é propiedade do Concello, e que xa a concelleira Celia nos dera permiso para poñer os comedeiros ali.
Sí, que se puderan resguardar, porque así a comida está seca, aguantalles máis días, non?
Obvio, porque, por exemplo, pienso que é o máis recomendable.
Sí.
Coa un pouco de humedade, un pouco de agua que lles caiga, eso pudre enseguida algo totalmente inservible e insano.
Uh-huh.
Entonces, pues...
Quería preguntarche, Luz, se notades nesta temporada que hai máis abandono de gatos ou non? A cousa continúa igual. O digo por o tema da COVID-19, que algunha xente pues, se empecinaba en decir que era peligroso ter animais de compañía, uh-huh. Cando todos os expertos decían que non, que non pasaba nada, bueno, pois non sei se está desnotando eso.
Pois sí, un pouco,
¿sí?
Nós fixamos desde o inicio unha campaña, unha pequena campaña en redes de divulgación precisamente de datos en relación ao COVID-19, que non hai ningunha evidencia de que os gatos nin que a sufran, nin que a poidan transmitir.
Uh-huh.
Si recollemos algún... por exemplo, a fin de semana pasada recollemos unha gatiña que se nos avisou de que era un abandono. Despois aparecen moitas veces, non che dan aviso, pero aparecen gatitos, de feito apareceu hai unhos días un... que ademais o rescatou unha chica, unha particular, moi ben,
sí.
E ese gatito víase que era un gatito abandonado. Bueno, sí, algo máis se ve.
Algo
máis hai. O que pasa é que os gatos, de por sí, os gatos rueiros, os gatos ferais, son gatos abandonados,
xa.
Por definición.
Uh-huh.
Entonces, eso.
E son complicados de dar en adopción, non? De que a xente os queira, prefiren pois pues, un gato que se atopa, que xa se sabe que pois pues, máis mansiño, que xa estivo en algunha casa, imagino que se teñen mellor opcións de adopción que os da rúa de toda a vida.
Exacto. É dicir, a ver, temos que distinguir, porque vimos pola rúa e vemos gatos. Non todos son iguais, porque hai nos abandonados, é dicir, o gatito, se está recién abandonado, un gatiño recién abandonado, podemos etiquetar así. Despois vemos gatos callejeros, que se chaman rueiros, que ves que se te acercan, e que moitas veces son procedentes de abandonos. Por exemplo, Simón xa é un gato así, nós temos en acollida gatos así, gatos que no seu día tiveron contacto humano, tiveron fogar, pero que, pues, o perderon por distintas circunstancias. Despois está o que se chama, o que se entende por gato feral. Se é un gato máis desconfiado, nun estado, digamos, maior de asilvestramiento.
Sí. Entón,
ese terceiro tipo de gato é moi difícil, non quere vivir fora do seu entorno da colonia. E ten dereitos, ademais, a vivir e vivir con dignidade ben na colonia, en liberdade.
Claro.
Uh-huh. Bueno, outros dous tipos sí, sí son adoptables.
Son.
E, de feito, non deben estar na rúa.
Uh-huh. Para ir rematando, Luz, falanos un poquinho de Simón, como está ese gato que coñece todo o mundo, que estamos acostumados a velo aí diante do concello, campando as súas anchas, chulo
sí.
Como un ocho, pois eso, subíndose a onde sexa, aínda que sexa o capó do coche da policía municipal. Que é de Simón?
Pois Simón está ben, porque ademais Simón sigue con esa actitude vital.
Uh-huh.
Simón precisamente é un gato dos que comentábamos antes,
sí.
Un gato abandonado que perfectamente pode vivir, digamos, nunha adopción, nun fogar, nunha casa, e se ten unha finquita ou se ten unha terraza, pois mellor que mellor. Simón, nada, nos empezamos a velo un poquinho mal cara a fin do verano. Verano non lle sentou moi ben.
Xa.
E, bueno, recibimos, ainda que estaba atendido, porque eso, ele estaba atendido pola persona que levaba esta colonia. E empezamos a recibir ademais avisos, no, vémolo mal, e entonces decidimos pues leválo a unha revisión, a ver que lle pasara ou a ver que acontecera con Simón.
Sí.
Porque efectivamente estaba mal. E sí, pues a verdade é que lle veo moi ben, porque a idea era de facerlle unha revisión, ver a ver, pues bueno, non atopar demasiadas sorpresas, pero bueno, sí que houve, o gato estaba malito, estaba nun estado de deshidratación que o mellor aparentemente non yo notabas moito, pero sí, tiña súa anemia, estaba malito, uh-huh. Decir, fixemos ben
elevalo, ¿no?
Sí, e ademais en Animalia fixeronlle, bueno, un tratamiento VIP total,
Sí.
Sí.
Ana portase moi ben sempre, non?
Sempre. E aparte que con Simón además é un gato moi simpático, jolín. É un gato que cae... Non é que che caiga mellor que os demais, pero bueno, ten ese valor engadido de entrañable por a historia, non?
Xa,
de
sí.
Simón.
Pues...
Entón, pois eso...
Sí.
Xa te digo, fixe unhas análises buenísimas e nada, o que máis nos entristeceu e o que máis nos, aparte da situación
sí, xeral que ten, non?
Del, de saúde, pois foi o descubrimento dos balines.
Xa, sí, a verdade
foi, que... fala moi mal de nós como especie.
A verdade é que sí, a verdade é que sí, que fala moi mal de nós, porque, bueno, non debía de ser así, ou non é o xeral, non, que a maior parte da xente se porta ben, pero, bueno, pois eses exemplos, a verdade é que non, que non quedan nada ben. Luz, pois nada, invitamos a xente a que pase polo voso perfil de Facebook de colonias de bigotes, alí ven vostedes eso na primeira publicación deles a forma de colaborar que nunca ven mal. Meten Asociación Protectora Bigotes Colonias de Gatos de Lalín, e na primeira publicación xa ven pois a forma que teñen de colaborar con bigotes, nada, eso, pouca cousa axuda moito, non?
Sí, despois nós tamén publicamos o que facemos, ahora xa empezamos a abrir as adopcións, empezamos a facer castracións, e todo gracias, pois, á axuda de todos, e de todas.
Pois moitas gracias a vos, que estades aí ao pé do cañón, choiva ou raio sol, teñamos estado de alarma ou non teñades estado de alarma. Fai falta xente como a vos que mire, neste caso, polos nosos gatos. Así que, Luz Fernández, parabéns, que pases moi bo día, e nada, que
moitas
nos vemos
gracias,
pronto pola rúa, vale?
Sí, igualmente.
Un saúdo, ata logo.
Chao.
Chao.